ላውዴቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ጠለትን በረኸትን ዝመልኦ ዘመነ ክረምትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ እውን ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ካብ ኣሜሪካ ዝለኣኹልና ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖን ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ዘለና ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሎሚ ሰንበት ሰንበት ዘጊሜ ይበሃል። ናይ ዕለቱ መዝሙር ንጉስ ኡቱ ክርስቶስ፣ ክርስቶስ ንጉስ እዩ መሓሪ እዩ፣ ንዘራኢ ዘርኢ ህቦ፣ ንእኽሊ ንመግቢ የብቅዖ፣ ንመስኪን ካብ ምድሪ የተንስኦ፣ ንስልጣኑ ሓደ እኳይ ምንዝዖን፣ ንጻድቃኑ ተሓጓሲ እዘሎም፣ ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዐ፣ ገባር ህይወት ኣብ ዓመት ክረምቲ ዝኽፍት እዩ ይብል። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናልኩም ካብ ሰነ 25 ክሳብ ሓምለ 16 ዘሎ ግዜ ብኣተ ክረምቲ ተባሂሉ ይፍለጥ። ስርዓተ ኣምልኾና ምስቲ ወቕቲ ኣዛሚዱ ነቲ ኣምላኽ ዝገበረልና ሰናይ ነገር እናነጻጽረ ንመንፈሳዊ ህይወትና ብዝያዳ ኣብ ኣምላኽ ክምለስ የዘኻኽረና። ናይ ሎሚ ሰንበት ዘጊሜ ይበሃል። ከምዚ ሎሚ ደርቅን ስእነ ዝናምን ከይኮነ እዚ እዋን እዚ ብግመን ዒፍዒፍታን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ብሩህ ተስፋ ቀውዒ ስለ ዝረአ ነቲ ንደመናታትን ንዅሉ ዝህብ ኣምላኽ ኣመስጊና ክንክል የዘኻኽረና። ሎሚ ኸም ቀደም ኣምላኽ ህያባቱ ካብ ምዕዳል ኣይቋረፀን። ንሕና ደቂ ሰብ ኢና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ከም ናትና ጌርና ስለ እንወስዶ ንኣምላኽ ኣወጊና ንርከብ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ክምለስ እሞ ተመስገን ኣምላኽ ክንብል ኣለና። ኣብዚ ሰንበት እዚ ቤተ ክርስቲያን ብምሉእ ኣብ ኣምላኽ ክንውፈት ሓተና። ንድሕሪት ከይጠመትና ምሉእ ነፃነት ለቢስና ንዅሎም ነቶም ንኣምላኽ ከይነገልግሎ ከይንሰምዖ ንድሕሪ ዝጐቱና ኣብ ካልእ ከም ንዝንግዕ ዝገብሩና ንጐን ወጊና ብምሉእ ናቱ ክንከውን ንሕተት ኣለና። ኣብ ቀዳማይ ዘነገስቲ ምዕራፍ 19 ፍቕድ 16 ዘሎ እንተንብብና ኤልሳዕ ነቢ ብኸመይ ከም ዝተጸውዐን ዝሃቦ መልሲ ነንብብ። ኤልያስ ንዝትክኦ ንኤልሳዕ ክቐብእ ብኣምላኽ ምስ ተነግሮ ናብ ኤልሳዕ ከይዱ ባርኖሱ ደቐሉ ምልክት ወራሲኡ ምዃኑ ኸዓ ገለጸሉ። ኤልሳዕ ብእዋን ሃብታም እዩ ነይሩ። ብ12 ጽምዲ ብዕራይ ዝሓርስ ዝነበረ እዩ። ኤልያስ ባርኖሱ ምሳው ደቐሉ ደድሕሪኡ ኸይዱ ንስድሩ ኽፋኑ ሓቲትዎ። ኤልያስ ግን ኣምላኽ ከም ዝሓረዮ ኽነግር ከም ዝተላእከ እምበር ሓላፍነት ከም ዘይበሉ ምስ ገለጸሉ ኤልሳዕ ጽምዲ ብዕራይ ሓሪዱ ብናውቲ ማሕረሱ ነቲ ስጋ ኣብሲሉ ንህዝቢ ሃቦ ሽዑ ኣብቲ ዝተሰውዖ ከም ዝኸደ ነንብብ። ኣብዚ ኤልሳዕ ነቢ ብምሉኡ ኣብቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ከም ዝወፈረ ንርኢ። ኣብ ዑር ምሕራዱ ነብኡ ሰላም ምባል፣ ንደቂ ዓዱ ምፍናው፣ ኩሉ ነቲ ዝተጸውዓሉ ብምሉእ ከም ዝተቐበሎ ዝገልጽ እዩ። ኤልሳዕ ንኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ሃብቱን ስርሑን ልዕሊ ህይወቱን ከም ዝሰርዖ ኣብ ግብሪር እዩ። ኤልሳዕ ኣብ ዑር ምሕራዱ ንኣና ፍሉይ መልእኽቲ ኣለዎ። ንሱ ነብዑሩ ሓሪዱ ንኩሉ ካብቲ ንኣምላኽ ምስማዕን ንመልእኽቱ ከየብፅሕ መኸላእታ ካብ ዝኾነ ነገራት ዕንቅፋት ዝኾነ ብምሉእ ሓዲጉ ብምሉእ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ኣወፍዩ። ነቲ ዝነበሮ ሃብትን ህይወትን ፈተና ከይኮኖ ወይ ኣብ ጸዋዕቶ ከይዕንቅፎ ብምሉእ ካብ ርእሱ ርሒቕዎ። በዚ ከዓ ንኣምላኽ ከገልግል ንጸዋዕትኡ ብምሉእ ከም ዝተቐበለ ኣረጋጊጹ። ኣባና ተመሊስና ንጸዋዕታና ብምሉእ ከም ተቐበልና እንታይ ዓይነት መስዋእ ተቕሪብና እንታይ መረጋገጽ ኸለና ገና ምስኡ ዝተኣሳሰርናዮ ነገራት ከይህሉ ንፈትሽ። ኣምላኽ ክጽውዕ ክሓርን ከሎ መጀመርያ መልሲ ይደሊ። ንኣብነት ንእኖና እግዚእትነ ማርያም ኣደ ወዱ ክትከውን ምስ ሓርያ እሽተኣ ሓቲቱ። ኣብ ጸዋዕታ ኢሳያስ እንተተመልከትና እውን እግዚኣብሔር ንመን ክልእኽ ኢና መን ክኸደልናይ ክብል ሰማዕኩ ኣነ እውን እኖኹ ልኣኸ ንበልኩ ይብል ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 8 ነፍሶ ከፍናኸስ ፍሉይ ጸዋዕታ ዝተቐበልና ኢና ኣምላኽ ከምቲ ንሱ ዝደልየና ኮይና ድላይ ክንፍጽም ዝተሓረና ኢና እሞ ጸዋዕታና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ዶ ንመርሖ ኣለና ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምና እምበኣርከስ ንሕርየትናን ንጸዋዕታናን ኣብ መስመሩ መሊስና ንጓዓዝ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ብፀሓፎ ምዕራፍ 5 ኣብ ክርስቶስ ዘሎና ነፃነት የዘኻኽረና ብሓርነት ምእንቲ ክነብር ክርስቶስ ሓራውፂኢና ይብል እዚ ዝተዋህበና ነፃነት ፍሉይ ዓላማ ኣለዎ ካብቶም ኩሎም ነገራት ነቲ ብክርስቶስ ተቐበልናይ ነፃነት ከይንጥቀም ዕንቅፋት ካብ ዝኾነና ነገራት ክንርሕቕ ኣለና ዝተዋህበና ነፃነት ኣብ ሓጢኣት ክንወድቕ ምኽንያት ክኾነና ይብሉን ሓራ ምዃን ማለት ድላይካ ክትገብር ተፈቒድልካ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ ሓጢኣትን ሳዕቤናቱን ነፃ ስለ ዝኾንካ ብዝያዳ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽን ኣገልግሎት ኣሕዋትን ክትወፍር ፍቓደኛ ምዃን ማለት እዩ ንኣምላኽን ንሰብን ክነገልግል ነፃነት መንፈስን ስጋን የድልየና ሰብ ምሉእ ነፃነት ከይለበሰ ኣብ ፀዋዕትኡ ክፍራ ኣይክእልን እዩ ሰብ ነፃ ምስ ኮነ ምስ ኣምላኽ ሓደ ይኸውን ንኣምላኽ ይሰምዕ ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ቀዳምነት ሂቡ ከዓ ቅዱስ ሂወት ይመርሕ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ብፍላይ እቶም ኣይሁድ ዝነበሩ እሞ ክርስትያን ዝኾኑ ነቶም ካብ ኣረማውያን ናብ ክርስትና ዝተመልሱ ቅድሚ ኣብ ክርስትና ምእታዎም ስርዓት ኣይሁድ ክፍፅሙ ይግድድዎም ስለ ዝነበሩ ነዚ ክእርም ኢሉ ይፅሒፍዎ ክርስትያን ምዃን ክንብል ከለና ነፃ ምዃን ስለ ዝኾነ ኣረጊድ ባህሊ ወይ ስርዓት ምስ ክርስትና ዘይቃዶ ተፃዕኖ ክህልዩ የብሉን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪኻዊ ወይ ኣረማዊ ዝብል የለን ኩልና ብክርስቶስ ሓደ ኢና እናበለ ካብ ክርስቶስ ዝርከብ መልስን ነፃነትን ገሊፁ ሎሚ እውን ነዚ መንፈስ ዝክንለብስ ጥራሕ ኢና ነፃነት ለቢሰ ኣለኹ ክንብል ንኽእል ኣብ ህይወትና ኣቲና ነፃ ድየ ዘለኹ ኢልና ክንሓትት ጥቕሚ ኣለዎ ኩልና ኣምላኽ ክመርሖ ዝሃበና ህይወት ኣለና ነዚ ኣምላኽ ዝሃበና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ዶ ሒዝና ኣለና ወይስ ዘይናቱ ልቢስና ንመርሖ ኣለና ኣብ ኪዳናዊ ህይወት ዝነብሩ ንኣብነት ፍቕሪ ሓትሕድ ምርድዳ ምምሕሓር ዝመልኦ ህይወት ዶ ሒዝና ንኸይድ ኣለና እናበሉ ኪዳኖም ክቋሙቱ ይግባእ ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝወፍሩ ካህናትን ደናግልን ካልኦት ብምንኩስና ዝነብሩ ህይወቶም ከመይ ከም ዘሎ ከምቲ ኣምላኽ ዝፀዋዕና ዶ ንነብር ኣለና ኢሎም ሕልናዊ መርመራ ክገብሩ ከለዉ ኣገልግሎቶም ጥዕና ይረክብ እንተዘይኮነ ልብሲ ክህነትን ልብሲ ምንኩስና ምልባስ ካህን ወይ መነኮስ ኣይገብርን እዩ ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብቲ ቐንዲ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ንባባትና የምፅእ ኣለና ክርስቶስ ናይቶም ኣብ ቅድሚኡ ቀሪቦም ክስዕብዎ ዝሓትዎ ዝነበሩ ኣጉባዝ ሓሳባትን ድኽመታትን ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፀዕርን ፀገማትን እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ ከም ኩልና እንገብሮ ፅቡቕ ድላይ ክስዕብዎ ነይርዎም እዩ ግን ከዓ ኣብቲ ዝተፀውዕሉ ከይስዕቡ ብቑዕ ምኽንያት ኢሎም ዝሓስብዎ ኣቕሪቦም እዮም ንክርስቶስ ክስዕብዎ ይደልዩ እዮም እንተኾነ እቲ ዝድለ መስዋእትን ፃዕርን ክገብሩ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ስለዚ ኢየሱስ ኣብቲ ዝብልዎ መሰረት ገይሩ ከምዚ ኢልዎም ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪ ዝርኢ ንመንግስተ ሰማያት ኣይበቅዕን እዩ ንድሕሪት ምጥማት ማለት ኣብ ኩሉ ክርስትያናዊ ጉዕዞ ህይወትና ዓብ ሳዕቤናት ኣለ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንተተመልከትና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ፍቕሪ 26 ሰይቲ ሎጥ ንድሕሪት ምስ ጠመተት ዓንዲ ጨው ኮይና ተሪፋ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ንድሕሪት ምስ ጠመተ ኣብ ክሕደት መምህሩ በፂሑ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ካብቲ ዝሓዝዎ ዓላማ ንድሕሪ ዝጠመቱ ክንደይ ጉድኣት ወይ ክሕደት ከም ዝመፅእ እሙን ነገር እዩ ኣብዚ ክርስቶስ ዘስተምህረና ንድሕሪት ምጥማት እንታይ ትርጉሙ ድሕሪት ምጥማት እንብሎ ኩሉ እቲ ዘይጠቅም ነገራት ኣብ ህይወትና እንገብሮ ነቲ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ንጎናያ ወንዚፍና ኣብ ድላይና ቀዳምነት ሂብና እንጓዓዞ ዘጠቓልል እዩ ንድሕሪት ምጥማት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝፀዋዕና ቀዋሚ ፀዋዕታ ህይወትና ከምቲ ዝተፀዋዕናሉ ጌርና ከም እንመርሕ ኣይግብረናን እዩ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ካባና ዕንቅፋት ፀዋዕታና ኮይኑና ዘሎ ሎሚ ከሜልሳ ነቢይ ኣብ ዑርና ገና ኣይሓረድናዮምን ኣለና ወላ እኳ እምነትና እንገልፅ ንኹን እምበር ኣብ ዑርና ኣብ ገለ ክፋል ህይወትና ሓቢእናዮም ምሳና ይነብሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ቀደም ኣረጊድ ጠባይናን ሕማምናን ቀፂልና ሒዝናዮም ንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሕማቕ ጠባይን ኣተሓሳስባን ሒዝናን ከለና ክርስትያን እየ ድላይ መፀዋዕታ ኣምላኽን ሒዘለዎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ክልተ ጎይቶት ክነገልግል ኣይንኽእልን ኢና ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዘለና ምሉእ ተኣምኖን ተወፋይነትን ክንገልፅ እንተኮይና ከመልሳዕ ነቢ ኣብ ዑርና ክንሓርዶም ኣለና ምክንያቱ ንኣምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ ይትኽእሉን ይኹም ብለና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕድ 13 ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ብምሉእ ኣብ ክርስቶስ ዝኣመና ክንከውን ትደልየና ኣላ ከም ኤልሳዕ ነቢይ ንኩሎም እቶም ኣብ ፀዋዕታ ህይወትና ዕንቅፋት ዝኾኑና ሓይልታትን ስምዒታትን ከም ንኣይጥ ዓመኒ ኣብ ሃብትን ዋታውን ነገራት ጥራሕ ምድሃብ ሞራላዊ ውድቀታት ዝኣደገ ናይ ቀደም ሕማቕ ወልፍታትን ልምድን ዝኣመሰሉ ክንሓርዶም ጨርሽ ነኸባና ክነርዖም ኣለና ነዚ ክንገብር ክንወፍርን ከለና ንክርስቶስ ብምሉእ ክንስዕቦ ናይ ብሓቂ ከቢድን መሪርን ይገብሮ ገለ እዋንስ እምበር ተድላይ ኣምላኽ እናበልና ምልክት ሕቶ ንገብረሉ እዋኑን ኣሎ ኣምላኽ ምስ ፀዋዓና ምኽንያታት ዝበዝሖ መልሲ ክንህብ ኣይደልን እዩ ንኢየሱስ ምስዓብ ቀዳማይ ተልእኮና ወይ ፀዋዕታና እዩ ኩሉ ካልእ ካልኣዊ እዩ ብፀጋ ጥምቀት ደቂ ኣምላኽ ኣምሳል ክርስቶስ ኮይንና ደድሕሪ ክንስዕብ ኪዳን ኣቲና ኢና ንኣምላኽን ንፀዋዕትኡ ክንምልስን ከለና ከም ኤልሳዕ ነቢይ ሓንቲ ምጥርጣር ዘይብሉ ምሉእ ብምሉእ ክኸውን ኣለዎ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንድሕሪ ዝስሕቡ ኣብ ፀዋዕታና ከይንፀንዕ ዝፈታተኑ በብዓይነቶም ፈተናታት ይመፁና እዮም እንተኾነ ኢየሱስ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ከይንጥምት ነጊርና እዩ ብዙሓት ኣብ ህይወቶም ፈተና ዘይምርድዳ ምስ ገጠሞም ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኣተውዎ ኪዳን ክሓድጉ ወይ ኣሕሚሞም ሞ ክነብሩ ይረአዩ እዚ ከዓ ንኩሉ ስቓይ ይፈጥር ንኣብነት ካህን ንክህነቱ ክነብሮ እንተዘይከኣለ ንስሙ ጥራሕ እንተነበሮ ኣብ ጸልማት ከም ምንባር እዩ ከምኡውን ኣብ ኪዳናዊ ህይወት ዝነብሮ ቃል ኪዳኖም ኣብ ፍቕርን ምምሕሓርን ሕድገትን ክነብርዎ እንተዘይከኣሉ ኣብ ምድርን ከለካ ጋህንም እሳት እዩ ኣብ ህይወት እምበኣር ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ህይወት ከመይ ኢልካ ሕጉስ ህይወት ክትነብር እሞ ኣምላኽ ዝደልዮና ገበርካ ምንባር እዩ ትዝሓሸ ፀዋዕታና ክንነብሮ ከሎና ልኡኻት ኣምላኽ ኢና ንኸውን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወቶም ዝመርሑ ሰበኽቲ ወንጌል እዮም ሎሚ እውን ኣምላኽ ዝለኣኽዎ ይደሊ ኣሎ ህይወት ካልኦት ሰባ ዝትንክፉ ቃል ኣምላኽ ዘስምዑ ሰላም ፍቕሪ ኣብ ህይወቶም ዝርኢ ይደሊ ኣሎ ብርግጽ እዚ ንውሕዳት ሰባት ዝውሃብ መፀዋዕታት ጥራይ ኣይኮነን ንነፍሲ ወከፍ ናብ ኣምላኽ ንኣምን ብፍላይ ብጥምቀት ደቁን ዝኾንና ዝተዋህበና እዩ ደቂ ኣምላኽ ክንባሃርን ከለና እምበኣርከስ ካብ ሓጢኣትን ሳዕቤናት ሓጢኣትን ነፃ ኮይንና ንቕድሚት ምስ ክርስቶስ ክምርሽ ሎሚ እዋን ንፅዋዕ ኣለና ሓወይ ሓፍተይ መንፈስ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ንጊስና ንጐይታናን ኣምላኽናን ክርስቶስ ንዑና ይንስበኮ ንበሃል ነዚ መንፈስ ዝሓዘ ጥራይ እዩ ነፃነት ዘስተማቕር ሕጉስ ሂወት ዘሕልፍን ሎሚ እምበኣርከስ ንዝኾነ እነቕርቦ ምኽንያታት ኣብ ጐድና ሓዲግና ክርስቶስ መድሕነይ ካባይ እንታይ ይደልሎ ኢልና ንርእስና ንሕተት እሞ መንገዲ ጉዕዞ ህይወትና ርኢና ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ፀዋዕታ ከምቲ ንስ ዝደልዮ ንግበሮ ኣብ ኩሉ ኣምላኽ ብፀጉኡ ይሓግዘና ጠለት ዝመልኦ ብሩኽ ክራማት ሂቡ ሰናይ መስቀል የብርቐልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን
ሳብ ጊዜ ሞትይ ኩሉ ሽግር ናይ ዝዓለም ንሱ ኣርሒቑለይ ንየሱሰይ ምስ ረኸብኩ ዘድልየኒ ናይብለይ ንህወተይ ብምዕራፉ ሰላም ኣብዚ ሕለ
ክቡራትን ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምቕጻል ሎሚ 10 ትእዛዝ እግዚኣብሄር ከነቕርበልኩም ኢና። ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ገዝኡ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ፣ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትተምነ። ከመይ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ። 10 ትእዛዝ እግዚኣብሄር ነቲ ብዛዕባ ፍትወተ ስጋ ዝግደስ 9 ትእዛዝ ይገልጽን ኣጸቢቑ ይምልእን። ነቲ ብ7 ትእዛዝ ዝኽልክል ስርቂ፣ ዓመፅን ምጥፍፋእን፣ ስሩ ዝኾነ ንብረት ካልኦት ምምናይን ከዓ ይኽልክል። ናይ ዓይኒ ትምኒትን ስሕበትን ናብቲ ብ5 ትእዛዝ ዝተኸልከለ ዓመፅን ግፍዕን የብጽሕ። ስስዕቲ ድማ ልክዕ ከም ምንዝርና በተን 3 ቀዳሞት ትእዛዛት ካብ ዝኽልክል ኣምልኾ ጣዖት ዝፍልፍል እዩ። እዚ 10 ትእዛዝ እግዚኣብሄር እምበኣር በቲ ኣብ ልቢ ዝበቁል ሕልና ዝግደስ እንክኸውን ምስቲ 9 ትእዛዝ ሓቢሩ ኸዓ ናይ ትእዛዛት ሕጊ ተዋጽኦ ወይ ጽማቕ ኮይኑ ይርከብ። ሳዕቤናት ስሱዕ ስምዒት ስምዒታዊ ትምኒት ነቲ ዘይብልና ዝሕጉስ ነገራት ከም እንደሊ ይገብረና። ንኣብነት ምስ ጠመና ክንበልዕ ወይ ከዓ ምስ ቈረርና ክንመውቕ ዘሎና ባህጊ። እዚ ባህግታት እዚ ብርእሱ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ደረት ልቦናን ምስትውዓልን ሰጊሩ ንዘይናትናን ናይ ካልእን ወይ ንኻልእ ዝግበር ብዘይስሩዕ ኣገባብ ክንምነዮ ይድርኸና። 10 ትእዛዝ እምበኣር ስስዕትን ከምኡውን ምድራዊ ሃብቲ ንምእካብ ደረት ኣልቦ ባህግን ይኽልክል። ንሃብቲ ካብ ዘሎና ስምዒታዊ ባህጊ ንዝለዓል ህርፋንን ምስኡ ንዝመጽእ ስምዒት ጸብለልነትን ይኽልክለና። ከምኡውን ንብጻይና ብምድራዊ ንብረቱ ዝመጸ ንምጉዳእ፣ ግፍዒ ንምፍጻም ከይንምነ ይእግደና። ሮማዊ ትምህርተ ክርስቶስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ሕጊ ኣይትመነ ክብለና እንከሎ ናትና ንዘይኮነ ዅሉ ከይንምነ፣ ንትምኒትና ዅሉ ከነጥፍኦ ዘመልክት እዩ። ንናይ ካልእ ሰብ ንብረት ዘሎና ጽምኢ ኣዝዩ ሰፊሕ ደረት ኣልቦን ዘይረውን እዩ። ምእንቲ እዚ ኸዓ እቲ ንገንዘብ ዘፍቅር ዝኣክል ገንዘብ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል ጽሑፍ ይርከብ። ግቡእ ኣገባብን መደብን ዝተኸተለ ደኣ ይኹን እምበር ብናይ ብጻይካ ንብረት ንምርካብ ምምናይ ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ዝጥሕስ ኣይኮነን። ተጻይቲ ገበናዊ ዝኾነ ባህግታቶም ተሪር ቃልሲ ዘካይዱ ዅሎም። ስለዚ ኸዓ ነዚ ትእዛዛት እዚ ንምፍጻም ክተባብዑ ዝግብኦም ወገናት እቲ ጥንታዊ ወይ ትውፊታዊ መደብ ትምህርተ ክርስትና ክጠቕሶም ይርከብ። ሮማዊ ትምህርተ ክርስትና ኸምዚ ይብል፣ ዋሕዲ ኣቝሑት ዕዳጋ ክፍጠር እሞ ዋጋታት ክንህር ዝምነዩ ብዝወሓደ ርካሽ ዋጋ ገዚኦም ብዝለዓለ መኽሰብን ክብርን ንምሻጥ ክጥዕሞም ብዘይከኣቶም ገዛእን ሸያጥን ክርእዩ ዘይደልዩ ካብኦም ብምግዛእ ወይ ንኣኣቶም ብምሻጥ ገለ መኽሰብ ምእንቲ ክሓፍሱ ናይ ብጾቶም ምኽሳርን ንድየትን ዝትስፈው ወይ ከዓ ሕማም ክሰፍሕ ዝደልዩ ሓኻይም ዓበይቲ ክስታትን ክርክራትን ክልዓል ዝደልዩ ወይ ዝብህጉ ጠበቓታት ይጠቅስ። ቅንኢ ካብ ልቢ ወዲ ሰብ ፈጺሙ ክውገድ እዚ 10 ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝሓቶዩ። ነቢይ ናታን ንንጉስ ዳዊት ክወቕሶን ናብ ንስሓ ከንቀሳቕሶን ምስ ደለየ ሓንቲ በጊዕ ዝነበረቶ ናይ ሓደ ድኻ ሰብኣይ ዛንታ ነገሮ። እቲ ድኻ ሰብ ነዛ በጊዑ ከም ሓንቲ ውላዱ ይርእያን ይከናኸናን ነበረ። ሓደ ሓብታም ሰብኣይ ድማ ምስቲ ዅሉ ብዙሕ ዝቝጸሩ መጓስኡ በቲ ድኻ ሰብኣይ ክቐንእ ተረኽበ። ኣብ መወዳእታኡ ኸዓ ነታ እንኮ በጊዑ ሰረቖ፣ ማለት ነቲ ድኻ። ቅንኢ ናብቲ ዝኸፍአ ገበን ከብጽሕ ዝኽእል እዩ። ሞት ግና ብቕንኣት ሰይጣን እያ ናብ ዓለም ዝኣተወት። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብለና፣ ነነድሕድና ክንዋጋእ ንርከብ ቅንእ ድማ ተፃይ ሓድ ሕድና እንጥቀመሉ ኣፅዋር እዩ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣካለ ክርስቶስ ንምህዋኽ ማለት ንምንዋፅ ዝፅዕር እንተኮይኑ መወዳእታናስ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ንኣካል ክርስቶስ ሬሳ ንምግባሩ ኢና ተዓጢቕና ዘሎና ማለት እዩ ሓደ ናይ ዝኾነ ህያው ኣካል ኣባላት ኢና ኢልና ንዛረብ ግን ከዓ ጋና ከም ኣራዊት ሓደ ንሓደ ክውሕጦ ይርከባሎ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ቅንኢ ካብ ርስቲ ሓጢኣት ሓደ እዩ ናይ ካልእ ንብረትን ጥሪትን ምስ ረኣኻ ንዝወርደካ ጓህን ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ እውን ይኹን ናትካ ንርእስኻ ንኽትገብሮ ንዝለዓለካ ዘይስሩዕ ባሃገን ዝርኢ እዩ ንብጻይካ ዓብ ጉድኣት ክትምነየሉ ከሉኻ ዓብዪ ሓጢኣት እዩ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ድማ ንቕንኢ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ሓጢኣት ገቢሩ ይርእዮ ካብ ቅንኢ ዝውለድ ከዓ ጽልኢ ምቁንጻብ ውዲት ሓሶት ንብጻይካ ብዝወረዶ ጉድኣት ባህታ መርኣይ ከምኡውን ብሃብቱ ዝስምዓካ ሕርቃን እዩ ቅንኢ ሓደ ዓይነት ጓህ እዩ ምእንቲ እዚ ከዓ ንመደብ ፍቕሪ ምንጻግ እዩ እቲ ዝተጠመቐ ሰብ ጽቡቕ ድልየት ብምንቅስቓስ ንጽልኢ ክዋግኦ ኣለዎ ብዝበዝሕ ቅንኢ ካብ ትዕቢትን ጃህራን ዝብገስ እዩ ስለዚ እቲ ዝተጠምቀ ሰብ ብትሕትና ንምንባር ክመሃር ክለማመድ ይግብኦ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብል ኣምላኽ በኣኻ ኸቢሩ ዶ ክትርኢ ትምነ ከምኡ እንተኾይኑ ብናይ ሓውኻ ምዕባል የተሓጐስ ብኡብኡ ንኣምላኽ ክብሪ ክትህብ ኢኻ እቲ ኣገልጋሊኡ ብናይ ካልኦት ትሩፋትን ዓወትን ብምሕጓሱ ንቕንኢ መሊኹ ስለ ዝኸኣለ ኣምላኽ ብሓቂ ክውደስ እዩ ሃረርታ መንፈስ ስነ መጋቢ ሕግን ጸጋን ንልብ ወዲ ሰብ ካብ ቅንእን ህርፋንን ክመልሶ ይርከብ ሰባት ነቲ ዝለዓለ ሰናይ ንኽብህጉ የበግሶም ንልቢ ሰባት ዘዕግብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህገታት ንኽሓድሮም ይምህሮም እቲ ምንጪ ቃል ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ ፈለማ ንመርኣያ ጽብቕቲ ንምብልዓ ጥዕምቲ ጥበብ ብምሃብ እውን ብህግቲ መሊሳ ካብ ትርአ ንኽጥንቀቕ ንሰብ ተጻይ ዝኾነ ዓይነት ጥበራ ከለብሞ ተረኽበ ንእስራኤል ሕድሪ ዝተዋህበ ሕጊ ኣብቲ ሕቱኡ ንዝነብሩ ምጽዳቕ ወይ ከዓ ምንጻሕ ኣይተኻእሎን እኳ ደኣ መሳርሒ ትምኒት ክሳብ ምዃን በጽሐ። ኣብ መንጎ ምድላይን ምግባርን ዘሎ ፍልልይ ሕጊ መንፈሰይ ዝኾነ ሕጊ እግዚኣብሔርን ኣብ ሰብነተይ ብዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማረኸኒ ካልእ ሕግን ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ንዘሎ ግርጭት ዘመልክት እዩ። ሕጂ ግና ሕግን ነቢያትን ከም ዝመስከርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ተገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸደቑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣብዚ ሌላንጎ ሌላን የልቦን ምእንቲ እዚ ድማ እቶም ምእመናን ክርስቶስ ንሰብኣዊ ባህሪኦም ምስ ኩሉ ፍትወትን ትምኒትን ሰቒሎምዎ እዮም። ብመንፈስ ተመሪሖም ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ ኸዓ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህጊ ይኽተሉ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።